Паўстане сад. Паўстане сад, і голле з небыцця працягне анямелую самоту, і ўладна лісце запытае, хто ты, што так пакутна прагнеш забыцця, што адкажу, і дзе знайду я словы, гляджу на скамянелую зямлю, такую ачужэлую сваю, і адчуваю, што не маю мовы, о немата забітая глушы, якая сіла верне нас да веры, каб уваскрос не толькі на паперы, радзінны сад знявечанай душы.